Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Татнефть Түбәнкамада Танека комплексында водород һәм каталитик крекинг шулай ук майлау материаллары җитештерү өчен яңа заводларын эшләтеп җибәрде. Тантаналы чарада Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Рөстәм Миңнеханов беренче җайланмаларның 2010 елда ачылуын искәртте. Ул вакыттан бирле бик күп эшләнде. Бүген Танека дөнья дәрәҗәсендәге заманча завод дип искәртте ул. Бүген Түбәнкама нефть химиясе заводында тантаналы рәвештә 5-нче буын каучук производствосын ачтылар. Чарада Рөстәм Миңнеханов катнашты. Химиклар көн алдыннан без елына 60 мең тонна җитештерү ярыклы дивинил стирол синтетик каучукның заманча производствосын ачабыз. Бу заманча предприятие яңа автомобильләр, аңа автомобиль шиннарын җитештерүчеләр өчен ихтыяҗ бар. Бу объект Түбәнкама нефть химиясенең югары фәнни техник потенциалы һәм мөмкинлекләре нәтиҗәсендә ачылды, диде ул. Татарстан президенты проектка керткән инвестицияләр 11 миллиард 300 миллион сум тәшкил иткәнен әйтте. Бүген Түбәнкамага эш сәфәре кысаларында Татарстан президенты йорт янында эш проекты белән танышты. Бу проект Преттель НК компаниясе белән берлектә гамәлгә ашырыла. Төрле сәбәпләр буенча промзонага эшкә йөри алмый торган яшь әниләр, студентлар, мәктәп укучыларын эшкә урнаштыруга юнәлтелгән. Моның өчен Түбәнкамада торак йортлар янында кабельле жгут продукциясе җитештерү мәйданчыклары ачалар. Җитештерүнең бу төре зур күләмдә кул хезмәтен таләп итә. Президентка хәбәр ителгәнчә, бүгенге көндә шәһәрдә 2 цех эшли. Аларда 100 га якын эш урны булдырылган. Кичке вакытта цехларга якындагы көллият студентлар җәлеп ителә. Президент әлеге проектны тормышка ашыруны уңай бәяләде һәм аның алга таба үсешен хуплады. Киләчәктә шәһәрнең башка микрорайоннарында, шул исәптән бер мәктәп базасында да шундый ук мәйданчыклар ачу планлаштырыла. Бүген Татарстан президенты химиклар көненә багышланган тантаналы чарада катнашты. Чараны Нефтехим Арена боз сарае мәйданчыгында оештырдылар. Рәсми өлеш башланганчы Рөстәм Миңнеханов республиканың нефть химиясе предприятиеләре күргәзмәсен карады. Татарстанның химия комплексы үсешенең өстенлекле юнәлешләре белән танышты. Шул исәптән фәнни мәгариф потенциалын ныгыту белән танышты. Рөстәм Миңнеханов химия сәнәгате хезмәткәрләрен һәм тармак ветераннарын һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Бездә яхшы традиция бар. Химиклар көнен без Түбәнкамада билгеләп үтәбез. Предприятиеләргә барабыз, яңа җитештерү объектларын ачабыз. Бүген без Танекада 3 завод эшләтеп җибәрдек. Түбәнкама нефть химиясе предприятиесенең яңа проекты белән таныштык. Бу бик зур инвестицияләр, дөнья дәрәҗәсендәге заманча производстволар. Димәк, безнең нефть химиясе конкурентлы, перспективалы булачак, диде Татарстан президенты. Бүген Татарстан Республикасы илебезнең нефть химиясе үзәкләренең берсе. Безнең киләчәккә планнарыбыз зур. Без аларны гамәлгә ашырырбыз дип өметләнәм, дип өстәде Рөстәм Миңнеханов. Эшмәкәрләр икътисад һәм җәмгыять үсешенә этәргеч булып тора. Аларның риска барып булса да проектларын тормышка ашырырга омтылулары зур хөрмәткә лаек. Бүген бу хакта республика президенты республика эшмәкәрләре белән очрашуда әйтте. Чара Россия эшкуарлары көненә багышланган иде. Татарстан президенты эшкуарларны һөнәри бәйрәмнәре белән котлады һәм аларның илне алга этәрүче актив җәмгыять үзәге булуын билгеләп үтте. Бүген Нурлат районында авыл халкының эшлекле активлыгын үстерү мәсьәләләре буенча зона семинар киңәшмәсе узды. Аны Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үткәрде. Аның сүзләренчә, республикада агросәнәгать комплексын үстерү буенча зур эш алып барыла. Фәрит Мөхәммәтшин шәхси хуҗалыклар җитәкчеләренә дәүләт ярдәменең барлык чараларын активрак кулланырга, грант программаларында актив катнашырга тәкъдим итте. Парламент рәисе Икътисад министрлыгына шәхси ярдәмче хуҗалыкларга ярдәм итүнең гамәлдәге чаралары турында авыл кешеләренә киң мәгълүмәт бирү өчен җәелдерергә кушты. Республика кырларында терлек азыгы хәзерләү эшләре башланды. Бу авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре өчен бик кызу вакыт, чөнки предприятиеләрнең ел дәвамындагы киреме азыкның сыйфатына бәйле булачак. Республика буенча барлыгы 2051 гектар мәйданда күп еллык үлән чаптырылган. 2993 тонна сенаж хәзерләнгән. Безнең анонс. Иртәгә булачак турыдан-туры эфир уку елы нәтиҗәләренә һәм балаларның җәйге ялын оештыру мәсьәләләренә багышлана. Студиягә Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин килә. Эфир 7 сәгать 10 минутта башлана. Студиянең телефон номерлары 555-55-13 һәм 555-55-14. Һава торышы турында. Иртәгә 27 май пәнҗешәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, явымсыз диярлек, төньяктан салмак җил. Һава температурасы төнлә 5 градустан 10 градуска кадәр, иртәгә көндез 21 градустан 24 градуска кадәр.